П'ятниця, 8 липня, 21 година за Києвом. І, як завжди у цей час, «Свобода» сьогодні. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх-всіх, хто з нами цього вечора. Сьогоднішні наші теми. Президент Янукович відповідав на запитання, відібрані його прес-секретарем.
В цій ситуації така прес-конференція, вона означає, ми живемо за ось такими правилами. Президенту можна ставити такі питання, він на них відповідає ось таким чином, він означає порядок денний в політичному просторі ось такий.
А які запитання ви би хотіли поставити президентові?
Коли закінчиться таке тяжке життя в нашій державі?
Коли будуть створені нові робочі місця для молодих спеціалістів?
Чому така мала допомога на дітей?
Пенсійне забезпечення.
Про це і більше почуємо одразу після випуску новин. А з найсвіжішою інформацією в студії Зиновій Фріз. Прошу, Зиновій.
Дякую, Людмило. Вітання всім, хто зараз із нами. Українська влада прагне позбавити колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко права обиратися на будь-які посади з допомогою ув'язнення чи суду. Про це заявив виконавчий директор правозахисної організації Freedom House Девід Креймер, коментуючи судовий процес над лідером партії «Батьківщина». Це завдасть величезної шкоди зусиллям України щодо руху у більш демократичному напрямку, заявив Креймер. І детальніше про це в «Свободі» сьогодні за кілька хвилин. Тим часом президент України Віктор Янукович на прес-конференції сьогодні запевняв, що не втручається у перебіг судового процесу у справі щодо газових контрактів, порушені проти колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. І далі Янукович.
Я за те, щоб якомога скоріше пройшов цей процес. Я не бажаю злачити чогось поганого Тимошенко. Вона краще знає, де і в чому вона винна. Якщо вона порушила закон, значить порушила. Вона має можливість захищатися.
Президент Янукович у Боснії розпочався триденний марш у пам'ять про жертви розправи над мирними мешканцями Сребрениці у 1995 році. Близько 7 тисяч людей пройдуть до Сребрениці з міста Сапна. У ході візьмуть участь і колишні учасники миротворчої місії ООН у Боснії, яким не вдалося попередити різню. У липні 95-го сербські військові і напіввійськові підрозділи вбили в Сребрениці більше 7 тисяч мусульманських чоловіків. У Сполучених Штатах з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида у п'ятницю був здійснений запуск шатла «Атлантіс». Ось як це реально відбувалося.
All three engines up and burning. 2-1-0 and lift off. The final lift off of Atlantis on the shoulders of the space.
Отже, останній запуск шатла «Атлантіс». Упродовж тижня фахівці побоювалися, що старт доведеться відкласти через несприятливі погодні умови, однак прогнози метеорологів не збулися. Це 135-й і останній політ у космос американського корабля. Нинішньою місією «Атлантіса» завершується 30-річна програма використання шатлів. Глава уряду Італії Сільвіо Берлусконі не буде балотуватися у прем'єр-міністри на наступних парламентських виборах 2013-го. Подробиці від Наталки Кудрик з італійської столиці.
Сильвіо Берлусконі також відкинув можливість бути обраним президентом Італії. На цій посаді він бачить свого соратника, чинного секретаря при Раді міністрів Джанні Летта. 74-літній Берлусконі фігурує у чотирьох карних справах. Його обвинувачують в корупції, податковому шахрайстві та підбурюванні до проституції.
Наталка Кудрик з Рима. Пасажирський літак зазнав аварії в аеропорту міста Кісангані в Демократичній Республіці Конго. За повідомленнями, на борту лайнера перебували 112 осіб, більше половини з них загинули. Решту пасажирів рятувальникам вдалося витягти з-під обламків літака. Boeing 727, однієї з місцевих авіакомпаній, здійснював посадку за поганих погодних умов. Людмило.
Ось так багато інформації за такий короткий час ми почули у новинах від Зиновія Фріса.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Віктор Янукович визнав, що влада протягом останнього року припускалася помилок і пообіцяв їх виправити. Про це він говорив сьогодні під час підсумкової прес-конференції у Києві. Глава держави запевнив, що економічні реформи триватимуть і надалі, а в найближчі роки українці відчують від них економічний ефект. Водночас президент уник прямих відповідей на незручні запитання. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович почав частіше усміхатися, а його жестикуляція стала дещо стриманішою. У світлі софітів, встановлених у переоблаштованому під знімальний майданчик холі українського дому, він тримав відповідь перед ЗМІ. Віктор Янукович відповів на близько 20 запитань українських журналістів та представників міжнародних мас-медіа. Утім, прес-секретар президента Дарина Чіпак визнала, що попередньо узгоджувала з журналістами теми запитань, які були поставлені. Про це вона сказала після закінчення прес-конференції. На думку Чіпак, так роблять усі прес-служби світу. Утім, київським журналістам все ж вдалося запитати президента, хто є власником об'єктів, розташованих на території резиденції Межигір'я, зокрема вертолітного ангару, клубного будинку, корту та басейну. У відповідь Віктор Янукович анулював своє минулорічне запрошення для журналістів у Межигір'я.
Це ваша справа, те, чим ви займаєтесь. В мене є інші справи, які я вважаю найбільш важливими для країни, для людей, і я їм присвячую сьогодні практично весь час. А в теніс я продовжую грати, плавати. Якщо вам там потрібні господарі, пошукайте їх. Я переконаний в тому, що вони знайдуться. Вони інколи приїжджають в Україну. Так, як і кожна людина, я в гості запрошую тільки тих, кого в мене є бажання запрошувати.
На запитання, що Україна пропонуватиме Росії для зміни газової угоди, Янукович відзначив, що йому важко сказати, коли буде отримана відповідь. Загалом глава української держави був більш упевненим і змістовним, ніж рік тому під час подібної прес-конференції, зазначив у ефірі Радіо Свобода голова громадського комітету національної безпеки України Олексій Толкачов.
Віктор Янукович починає говорити краще. Він говорив вже без папірця і жодних дурниць не сказав. Інша справа, що не сказав нічого і нового, але було відчуття підготовленості певних запитань. Хотілося б відзначити ще погану психологічну підготовку Віктора Януковича. Його заява про те, що він готовий запрошувати в гості тільки тих, кого він сам хоче. Це не позиція президента, це позиція приватної особи. Одна з форм корупції за всіма європейськими канонами, коли хтось купує майно і передає його в безкоштовне користування політику, тим більше на рівні президента.
Утім, Віктор Янукович все ж припустився чергової помітної помилки. Він назвав Олімпіаду 2022 року чемпіонатом світу. Попри нарікання на підготовку прес-конференції президента, на вибірковість надання права журналістам на запитання та на нечіткість багатьох відповідей, прес-конференція мала певним чином розрядити ситуацію в країні, зауважив у ефірі Радіо Свобода доктор політичних наук Максим Розумний.
Все одно варто проводити такі прес-конференції, тому що вони, окрім усього іншого, подають сигнал суспільству, за якими правилами ми живемо. Особливо в цій ситуації, коли оця гостра дискусія, коли суди, коли конфлікти. В цій ситуації така прес-конференція, вона означає, ми живемо за ось такими правилами. Президенту можна ставити такі питання, він на них відповідає ось таким чином, він означає порядок денний в політичному просторі ось такий.
Прес-конференції президента передували вже звичні для киян ускладнення у пересуванні вулицями міста. Міліція перекрила прохід під українським домом, де відбувався пікет прихильників партії регіонів на підтримку Віктора Януковича. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
У перехожих Києва ми поцікавилися, а які би запитання ви хотіли поставити президентові? Ось що ми почули у відповідь.
Хотілося б почути думку про те, коли закінчиться таке тяжке життя в нашій державі.
Ну, я б хотів отримати відповідь на питання, коли будуть створені нові робочі місця для молодих спеціалістів. От я закінчив інститут і як такової роботи немає. Раніше було з інститутів направлення вже до роботодавців, а зараз немає. Самому потрібно шукати, а як такової роботи немає.
Чому така мала допомога на дітей? Платять зараз 130 гривень. По 700 гривень на рік, а потім на протязі 2 років останніх платять по 130 гривень на дитину. Чому так мало?
Пенсійне забезпечення недостатньо. Повинно бути в залежності від стажу, я так вважаю.
Чи він вірить, що українці самі по собі можуть викарабкатися із прірви?
Коли буде збільшення зарплати та пенсії, тобто жити дуже тяжко, я б хотіла дізнатися відповідь на це питання. Мене дуже не влаштовує моя заробітна плата. 1500, 1000 – це ж не гроші. За них просто неможливо. Краще вдома сидіти і собою займатися.
Про корупцію, коли її не буде.
Ось ми почули з вами про те, які би хотіли запитання поставити українському президентові громадяни. Також ми почули про сам виступ президента і про реакції на цей виступ в Україні. А як же впливає українське управління на майбутнє країни? Під таким загальним девізом у Сполучених Штатах, у Вашингтоні, зібралися науковці та урядовці, політологи і журналісти, студенти та дипломати, щоб подивитися, що ж насправді насправді відбувається в Україні і куди вона прямує. На конференції була колега у Вашингтоні Ірина Халупа. Зараз вона на прямому зв'язку. Ірино, я вітаю вас.
Добрий вечір, Людмила. Добрий вечір.
Чому саме таке запитання поставили собі організатори цієї конференції?
Тому що вони вважають, що Україна шле світові двозначні сигнали. З одного боку, президент Янукович і його команда одноголосно заявляють, що європейська інтеграція – це пріоритет номер один, що треба до кінця року підписати з Європейським Союзом договір про зону вільної торгівлі, що на горизонті новий договір з ЄС про асоціацію. А з другого боку, в самій Україні, всередині держави, відбувається щось зовсім інше. Згортається свобода, йде наступ на демократію, корупція гуляє згори донизу, а минулорічні місцеві вибори відбулися з значними порушеннями, судова гілка влади сидить в кишені правлячої партії, і вона використовується для селективного переслідування членів опозиції. Тут, звісно, йдеться про справи проти колишнього прем'єра Юлії Тимошенко та міністра внутрішніх справ Луценка. Ось тому вони вибрали такий девіз, Людмило.
Ірино, і які ж були висновки цієї конференції?
Висновки були логічними. Якщо хочеш до Європи, веди себе по-європейськи і по-демократичному. Не можна говорити одне, а робити друге. Крилатим закінченням конференції був виступ колишнього секретаря Ради Держбезпеки Сполучених Штатів Збігнєва Бжезінського. Наші слухачі, напевно, пам'ятають його славний вислів про те, що без України Росія перестає бути імперією. Його оцінка розвитку України була загалом позитивною, хоча він висловив такі самі занепокоєння, як інші доповідачі. Мовляв, репресивні дії влади всередині України не співпадають з її зовнішніми амбіціями і обіцянками. Він також нагадав про Росію, що відбуватиметься в Росії – буде впливати на розвиток України. Наступних 5 років, вважає Бжезінський, будуть вирішальними, і подальша демократизація України може позитивно вплинути на Росію. Давайте послухаємо пана Бжезінського.
Якщо наступні 5 років призведуть до подальшої консолідації української державності, російське мислення зміниться кардинально. Приблизно так, як змінилося ставлення Росії до Польщі тільки через кілька десятиліть після більшовицької революції. Тільки в 1950-60-х роках Росія нарешті почала бачити Польщу як справді окрему країну, окрему державу, з якою бажано мати добрі відносини, і яка не відмовиться від своєї незалежності заради одностороннього визначення цих відносин. Якщо так станеться, тоді відбудеться ще одна дуже бажана річ. Кращі відносини України з Росією, уникнення конфронтації України з Росією може мати парадоксальний наслідок. Відбудеться не лише консолідація незалежності України, але й поліпшаться її відносини з Заходом. І це, в свою чергу, спонукає ті самі процеси і в Росії. Україна, яка має добрі відносини з Росією, але все ж зближуватиметься з Заходом, разом із ЄС, матиме всмоктувальний ефект на власний погляд Росії, на її довгострокове майбутнє.
Ось такі занепокоєння внутрішньою політикою України і зовнішньополітичними відносинами висловлює Збігнєв Бжезинський, колишній секретар Ради Держбезпеки США. А на прямому зв'язку із Вашингтона про висновки конференції «Майбутнє України. Виклики та ефективність урядування» була Ірина Халупа.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я як президент держави не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
У нас немає ніякого кризису. У нас є паніка і жертва.
Свобода сьогодні.
Раніше пели пісеньку «Русські з китайцем, брат'я навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаю.
Стараємося розмовляти українською мовою.
Тому що ми живемо в Україні.
Це «Свобода сьогодні» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Слухайте нас щовечора о 9-й годині, крім вихідних. У попередній розмові ми почули, що занепокоєння судом над колишньою прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко висловлюють експерти у Вашингтоні. Сьогодні ж адвокати Юлії Тимошенко із зали суду забрала швидка. Діагноз – гостра серцева недостатність. Сам адвокат пояснив свій стан тим, що справу навмисно розглядають у дуже високому темпі, а це змушує його працювати цілодобово без відпочинку. Зі свого боку, президент Віктор Янукович запевнив, що жодним чином не тисне на суд і не вимагає прискорити його. За подіями стежив Євген Солонина.
Як тільки суддя дозволив учасникам процесу заявляти клопотання та викликати свідків, адвокат Юлії Тимошенко Микола Титаренко заявив, що не зможе її якісно захищати через те, що змушений працювати над лінією захисту цілодобово і почувається виснаженим. Тому попросив у суду кількаденної перерви.
Через стан свого здоров'я не можу бути присутній в залі судовому засіданні. Я прошу оголосити перерву до понеділка для отримання необхідної медичної допомоги, якщо вона мені за рекомендаціями лікарів знадобиться. І понеділок прошу продовжити розгляд даної справи.
Підтримуючи свого захисника, Юлія Тимошенко звинуватила в погіршенні його здоров'я суд.
Я не знаю людини, яка могла би за півтори доби плюс одна година вчора прочитати хоча б 5000 сторінок, не кажучи про ознайомлення з справою. Умови, які ви створили в суді, є тортурами.
Суддя Родіон Киреєв став вимагати в Титаренка медичної довідки про стан здоров'я та пропонував викликати до зали суду швидку. Лікарі швидкої допомоги виявили в захисника Тимошенко гостру серцеву недостатність. Його одразу ж відвезли до кардіологічного відділення Київської обласної лікарні. Брати участь у суді без адвоката лідерка батьківщини відмовилася, і суддя був змушений оголосити перерву до понеділка.
Суд зобов'язує з'явитись до суду з відповідними медичними документами та оголошує перерву в судовому засіданні до 11 липня.
Сьогодні ж президент України Віктор Янукович визнав, що хотів би швидшого перебігу суду над Тимошенко, але запевнив, що жодним чином не втручатиметься у процес.
Я ні разу не оскорбив і не унизив.
Я жодного разу не образив і не принизив Тимошенко. Крапку у справі поставить суд. І більше ніхто. Я за те, щоб процес ішов якнайшвидше. Але я не бажаю зла Тимошенко. Вона захищається так, як їй зручно. І я їй не заважаю. Вона стала зіркою. Її постійно показують по телебаченню. Всі бачать її ставлення до суду, і це її особиста справа.
І вона показує, як вона відноситься до цього процесу. Це її діло.
Перебіг суду свідчить, що ані влада, ані опозиція не вміють працювати в такій формі політичної боротьби, як суд, свідчить політолог Віктор Небоженко.
Звідси нагнітання істерії, невдало дібрані свідки, обвинувачі та суддя. Януковичу це починає набридати, і він прагне впорядкувати боротьбу з опозицією в судах. Тимошенко навпаки, зрозуміла, що суд – це потужний майданчик для поліпшення свого іміджу.
Мощною площадкою формування іміджа.
Саме цим політологи пояснюють прагнення чинної влади прискорити розгляд справи Тимошенко та намагання опозиційної лідерки подовжити час суду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Чому Собор Української Православної Церкви Московського Патріархату викликав протести?
Дивіться, перший раз на нас виставили міліцію. На кого? Пастирі виставили на овець міліцію.
Винахід українських школярок оцінили на міжнародній олімпіаді геніїв у Сполучених Штатах.
В нашем мире есть три кризиса. Это экологический, экономический и энергетический. В нашей работе учтены все эти три аспекта.
Також про події у Європі слухайте у нашій наступній передачі у «Європейській свободі». І читайте на сайті.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні у трапезній Києво-Печерської лаври відбувся Собор Української Православної Церкви Московського Патріархату. Всупереч попередньо оприлюдненим планам, Собор не став вносити змін до статуту церкви. Про це повідомив речник предстоятеля Української Православної Церкви протоієрей Георгій Коваленко. Під час роботи Собору Києво-Печерську лавру пікетувала група мирян, які звинувачували його організаторів у спробі порушити єдність із Московським патріархатом. Подробиці знає Дмитро Шурхало.
Стоятель Української православної церкви Московського патріархату, митрополит Київський всієї України Володимир, заявив, що за 19 років, що минули з попереднього собору, церква зросла кількісно та якісно. На соборі зачитали привітання від патріарха Російської православної церкви Кирила та від президента України Віктора Януковича. В ухвалі собору, серед іншого, йдеться про канонічну єдність з Російською православною церквою і про те, що теперішній статус Української православної церкви як незалежної в управлінні самокерованої та з правами широкої автономії на сьогодні є оптимальним. Ухвала також містить тезу, що єднання українського православ'я може відбутись лише через повернення тих, хто відійшов у лоно канонічної православної церкви. Собор пікетувала група мирян на чолі з главою Союзу православних братств України Валентином Лук'яником. Протестувальники тримали плакати проти автокефалії церкви та російську імперську символіку. Від лаври їх відділяв кордон міліції. Керівник протестувальників Валентин Лук'яник, якого Синод УПЦ МП нещодавно відлучив від спілкування з церквою, висловив такі претензії до собору.
У нашій церкві забилися кроти, короїди і ті самі жучки, які оточили блаженнішу, користуючись його хворобою і його неміччю, і хочуть проводити ту лінію, яка йде в розріз з чаяннями православного народу. Це питання про автокефалію, це питання про наскільки можна йти на уступки владі. Дивіться, перший раз на нас вистали міліцію. На кого? Пастирі вистали на овець міліцію.
За словами речника глави церкви, протоієрея Георгія Коваленка, акцію організували довкола православні організації, які були позбавлені церковного благословення ще в 2007 році. Він також зазначив, що організатори собору зіштовхнулися з інформаційною кампанією, скерованою на його дискредитацію. Напередодні ієрархи церкви заявляли, що собор ухвалить зміни до статуту про управління церквою. Навіть у проєкті ухвали, який роздали журналістам перед початком роботи собору, було зазначено, що собор ухвалює нову редакцію статуту. Проте Георгій Коваленко повідомив, що збори єпископів, які відбулися напередодні, у підсумку вирішили не вносити змін до чинного статуту.
І було прийнято рішення не вносити жодних змін і доповнень в існуючий статут, створити комісію, яка б розглянула всі пропозиції, зауваження, опрацювати їх і вже потім виносити на розсуд.
Сьогодні ж президент присвоїв митрополиту Володимиру звання Героя України. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз поговоримо про науку. Які з небезпечних промислових стоків видобути компонент, який коштує тисячі гривень? Як це зробити? Дві 16-річні школярки з Дніпропетровська винайшли спосіб отримання з відходів підприємств цінного хімічного матеріалу, що використовується у виробництві акумуляторів. Розробка дівчат дозволяє не тільки здешевити промислове виробництво, а навіть очищати воду. Винахід учениць вже оцінили на міжнародній олімпіаді геніїв у Сполучених Штатах. Сьогодні юні винахідниці та їхні наукові керівники презентували відкриття громадськості та журналістам. Побувала там і Юлія Рецебарська.
Прилад вихованок хіміко-екологічного ліцею, так званий електролізер, за розмірами схожий на літровий термос. В один отвір, пояснюють винахідниці Евеліна Кольцова та Анастасія Шамахова, запускають промислові стоки. Після певних хімічних реакцій за участі струму та ультразвуку на виході отримують цінний матеріал – гідроксид нікелю, воду та деякі домішки. Усіх подробиць методики дівчата не розкривають. Їхня розробка наразі ще тільки патентується. Фахівці кажуть, гідроксид нікелю, який навчились видобувати юні дослідниці, це дуже дорогий компонент, який використовується при виробництві акумуляторних батарей. Родовищ нікелю в Україні нема. Досі вітчизняні підприємства імпортували його із Чехії. Тепер, якщо налагодити виробництво в Україні, він обходитиметься в 10 разів дешевше. Але і це ще не все. Стічні води підприємств, які проходитимуть обробку за методою школярок, ставатимуть набагато чистішими, пояснює юна винахідниця Евеліна Кольцова.
В нашому мірі є три кризиси.
У світі є три кризи – екологічна, економічна і енергетична. У нашій розробці враховані всі ці аспекти. Найголовніше – енергетика. Наш нікель-гідроксид можна використовувати для виробництва акумуляторів, суперконденсаторів. Такі акумулятори застосовують в екомашинах і екотрамваях, які вже ходять у Парижі і в Німеччині. Тобто не буде вихлопних газів, буде чистішим наше довкілля.
Буде чище воздух, тобто окружаюча середа наша.
Сама ідея винаходу, зізнаються дівчата, належить їхньому науковому керівнику. Вони її удосконалили та випробували в лабораторних умовах. На все пішло більше. більше року. Окремі досліди, розказує Анастасія Шамахова, робили за допомогою дорослих.
Звісно, деякі аналізи нам нігде було проводити.
Звичайно, деякі аналізи нам було ніде проводити, і ми їх віддавали в спеціальну лабораторію. Це небезпечні для дитячого здоров'я аналізи, ті, де використовуються рентгенівські промені.
Там, де використовуються рентгенівські лучі.
Розробку школярок вже високо оцінили у США на міжнародній олімпіаді геніїв. Там вони отримали бронзові медалі. Вже є і перші пропозиції на практичне впровадження винаходу від українських підприємств. Зараз, каже науковий керівник проекту Вадим Коваленко, ідуть переговори з одним із столичних заводів.
Відомо, що екологія річ досить затратна, і ніхто із бізнесменів не хоче вкладати кошти в очищення стоків. Єдиний вихід – вигадати спосіб, як із цих стоків видобувати конкурентноздатний продукт. Ми розробили новий метод, який у світі невідомий. Є кілька інвесторів, які готові вкласти гроші у виробництво. У нас є два акумуляторні заводи в Луганську і в Львівській області. Зараз гідроксид нікелю вони купують у Чехії і набагато дорожче.
На запитання про те, скільки у подальшому розраховують отримати за свій винахід, дівчата скромно заявляють, хочуть не розбагатіти, а порятувати довкілля. Своє майбутнє, кажуть, хочуть пов'язати із наукою, причому в Україні. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А про інші наукові відкриття, зокрема про те, що шведи, наприклад, вперше здійснили пересадку штучної трахеї після раку горла. Вчені також заявляють, що білі ведмеді мають підстави вимагати підтвердження ірландського родоводу, розповість Василь Зілгалов.
Англійська Daily Mail повідомила, що шведські хірурги провели першу у світі операцію з пересадки штучної трахеї пацієнту, котрий страждає від раку горла. Основа трахеї була скомпонована в університеті коледжу Лондона з особливого нанокомпозиційного матеріалу, а потім покрита стовбуровими клітинами кісткового мозку пацієнта. Британське видання також повідомляє, що подібна операція стала можливою дякуючи технології моделювання каркасу, що є точною копією трахеї конкретного пацієнта. Для цього був відтворений тривимірний образ горла пацієнта. Покриття штучної трахеї стовбуровими клітинами пацієнта знижує небезпеку відторгнення нового органу імунною системою. Лікарі також повідомляють, що чоловік, якому пересаджена штучна трахея, успішно поправляє свій стан. Британський New Scientist повідомляє, як група вчених Дублінського Трініті коледжу університету Оксфорда на чолі з Сірідвеном Едвардсом дослідила, що сучасні білі ведмеді пішли від зниклих сірих родичів, які бродили сучасними островами Великої Британії та Ірландії від 43 тисяч років до 3 тисяч років тому. Час від часу ці острови були пов'язані льодовим покриттям. Група Едвардса провела детальні, у тому числі генетичні дослідження вірогідних предків сучасного білого ведмедя, на чому й базує переважно доведення дня його ірландського походження. Але є вчені, котрі досить скептично ставляться до таких висновків і вважають, що потрібний точніший аналіз ДНК матеріалів. Таким були деякі новини науки і техніки зі світової преси минулого тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Science. Наука.
І ще одна тема в нашій передачі. Сьогодні українському художнику-монументалісту, лауреату Шевченківської премії Івану Литовченку виповнилося би 90 років. Його мозаїчні пано та гобелени можна побачити в багатьох містах України. Декілька з найвизначніших покинуті у Прип'яті. У ці дні з творчістю художника можна познайомитися на виставці, яка відкрилася в Києві до його ювілею. Побував на ній Дмитро Білаш.
Іван Литовченко все життя займався монументалістикою та художнім ткацтвом. Його роботи знаходяться у Києві, Запоріжжі, Прип'яті, Луцьк. Він розробив концепцію Прип'яті, був фактично головним художником нового міста. Литовченко створив план центральної вулиці міста і прикрасив її великими рельєфними мозаїчними пано. Як вважають критики, найкращий свій твір «Музична школа» Литовченко створив саме у Прип'яті. Іван Литовченко пропрацював у місті атомників майже до самої аварії. Ідея створення нового міста, у якому радянські багатоповерхівки гармонійно поєдналися б з витворами мистецтва, була однією провідних у діяльності митця. Дочка Івана Литовченка, заслужений художник України Наталя Литовченко, згадує, що її батько ставився до роботи з натхненням, і мешканці міста були йому вдячні.
Коли він там працював, то всі вже знали, що це художник, коли він забув навіть портфель, колись і робітники кажуть, то художник, а не чіпайте, цілий день портфель стояв.
Тема міста атомників зайняла визначне місце у житті Івана Литовченка. Остання його робота «Реквієм» – це поєднання усіх творів, які він залишив у Прип'яті. Сучасники високо оцінюють внесок Івана Литовченка в українську монументальну архітектуру. Він – один із найвизначніших творців монументального мистецтва 60-х, 70-х та 80-х років, каже живописець, академік Національної академії мистецтв України Микола Стороженко.
Це був один із родоначальників, який дійсно започаткував новітні форми в архітектурі, зокрема в монументальному мистецтві. Він також впровадив нові технології, методику нову щодо матеріалів і засобів їх використання в архітектурі.
Іван Литовченко сприяв прогресу тогочасного мистецтва, і його роботи вплинули на сучасних художників.
Це була передача «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Передачу провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.